Faint gloch nes ti ddod i Gaerdydd?
O'n i'n Gaerdydd erbyn... Chwarter wedi tri. Dy' Sadwrn. Ac o'n i isio witsiad y gêm. Es i tŷ brwd fi 'de a sgynno fo'm TV licence.
O na. So nes di'm gweld y gêm?
Na, o gwbwl. Nes i'm gweld dim un.
O, gutted.
So o'n i'n siarad efo Paul neithiwr yn deud o dwi am trio ga'l ticedi i'r gêms eryll 'de. Canada ne' o ti'm isio gwitsio tîm gwael yn chwara Cymru. Wel nag o's o'n i isio gwitsio tîm da medda fi 'de ond o' chdi'n ca'l gadw fi ddod efo chdi nag o't? Eniwe es i siopio gwbwl?
Na nes i fynd i dre nos Wenar 'de. dwi'm yn cofio dau ia. Nathon ni fynd i jyst i dre ond o' gynno fi mynadd siopio.
Na dim ar ôl trafeilio lawr mynd mynadd 'di.
A wedyn nes i fynd yn hŷn bore dy' Sadwrn. Ag erbyn cerdded rownd a ballu o'dd e'n amser i fi mynd yn ôl i ca'l shower a petha felly mynd i'r gêm.
O God.
Na nes i'm ddoi chwaith. Na. Nes i adra.
So faint gloch chdi adra?
Faint gloch 'de? 5.
Ie o'n i adra 4 o'n i adra. Nes i stopio yn Hereford y Mawr efo mam bedydd fi. Jyst ca'l panad 'lly.
O neis.
Ie. Nathon neud dim tra dwi ochra yna 'de.
Ie.
So.
O o'dd hynna neis. Nathon ni ca'l seti rili cŵl yn y gêm.
Do. Reit yn reit wrth yn ffrynt 'lly.
5th row.
Na.
Ie. O'dd yn amazing.
Jabon.
Dwy waith fi 'di bod yna dwi 'di ca'l y reit yn ffrynt.
Dwi 'di ca'l seti da bob tro dwi 'di bod. Ac o'n i sbio ar internet bore 'ma gêm Canada 'de ac 10 punt 'di'r ticedi dwi siŵr.
O sie.
Ag ail 28 ne' 38 reit yn y lower tier 'de. Ie. A seti deg a un o'r ddeg.
O ma' hynna. So nes i
tecstio Paul jyst deud Paul tisio mynd a meddwl am bo' dwi'm yn gwbo os geith o amser i ffwr' o gwaith am bo' fod o newydd ddechre yn pentref 'de. A dwi'm 'di atab fi a o'n i fatha oh God a ma' n'w mond yn dal mewn am 2 munud a wedyn ti gor'o'...
O ti gor'o' ail neud o.
So dwi'm... Ond dwi'n meddwl deg a un o'r ddeg ma'n...
Ma' 'na rili agos.
Reit yn blaen 'de.
Yndi. So o'n i'n L17 row 5.
Ochor ar ochor. Ochor o'dd yn dod i fewn 'di hwnna?
Na ar y ochor y gôl fatha. Ma'r gôl fel 'a ond ti'n... Ie. ...yn yr ochor 'de. Ti'm yn canol. Ne' sa chdi'n gweld y gêm i gyd ond gath Shane Williams try reit o flaen ni 'de. So oddwn ni fel 'a yna pan o'dd o'n ga'l y try so. Ma' hynna'n cŵl.
Fantastic 'de.
Ond dwi'm yn deud o'dd y gêm first half ochor arall. 'C'os o'dd Cymru ddim yn chwara mor dda
heno.
Er nathon nw ca'l y try ond yr ail hanner o'dd nw ochor arall wedyn.
Ie.
So nathon ni'm o'n nw'm yn agos fatha drw'r amser ond o'dd o'n digon.
A chdi deud os ti'n canol leia ti'm isio gweld.
Ie ond nesh i ti'n gweld y sgrin hefyd so ti'n gweld os ma'n bell os ma'n agos ma'n...
Ie.
O'dd o'n rili da.
O'dd Paul 'di prynu un o'r
ref.
Ie un pieces ref 'de.
Ie.
Ac o'n deud yn dechre o'dd o'n clywed Jonathan Davies yn siarad hefyd so nath o roid o i ffwr'. A 'dyn nath o roid yn dôl ar hwnna'n cheatio medda fi 'de. O'dd yn deud o ia Ben yn deud o pam ma' nw'n 'di ca'l hwnna pam ac o'n i'n deutho fo.
Ie.
Ie. T'go' ti edrych yn glyfar 'lly dwi'n meddwl bod o'n dallt o mor dda â hynna 'de.
Mae o'n dda ca'l fo 'c'os oddwn i fatha be' sy'n digwydd rŵan?
Ie ma'r teledu ma' nw'n deu- obviously ma' nw'n deutho chdi 'de.
Ond dwi'm yn deud o'n i 'di colli llais fi nos Sadwrn o'n i'n gweiddi mor gymaint so a o'dd o'n unbelievable.
Es ti allan wedyn?
Do.
Do.
O'dd hotel ni reit bell 'sti o'ch chdi gor'o' ca'l tacsi ag o'dd o'n ddrud.
Yn lle o'ch chdi?
O'ddwn i ar y M4 'sti ar y Travelodge. O'dd o'n bell.
Ie.
So o'n i'm isio mynd adre ar ôl y gêm a dod yn ôl so nesh i ca'l shower a neud hyn yn barod a nesh i roi top mynd allan fi yn bag. Ag un o'r hogia o'dd efo ni o'dd o'n dreifio adre nos Sadwrn.
O God.
So nesh i newid.
Hynny yn y gar o 'lly?
Ie.
O. Ocê.
crazy. Ond oedd e'n dda, oedd e'n rili brysur allan oedd e.
Oes, oedd e'n si gerad. Mae Carwyn yn byw wrth y jail. Dros lôn i'r jail, mae o'n byw lle Adams Town Square. Oedd e'n cerad i fewn lle. A bypassio stryd yn bod... Mae'n manic yna eni wedi dweud yn weekend game yn ymwneudwy. So, Ethan Newtard saw chat 22-8. Gan bod mae o'n gweithio yn y cinema, da ni'n gawr ni fewn am ddim.
Da.
Chweffint.
Gosh.
Lot, di.
Yndi, mae'n ddryd.
Fo gwed efo yn US, ond...
Yr un mawr, ia, yr cine.
Ie, ie. Cine world, di.
Ie.
Dyn, fo ffantastig ffilm.
Mm.
Na. Ond o'n i yn cringio. Dwi'n fel lot.
Be oedd e, pan mae ni'n cerdydd yn mynd i'r un yna, de. O'n i'n ofyn wedyn.
Cerdydd o'n e.
Ie,
nes i'n meddwl hwnna, o'n i'n cerdydd rownd y cefn, felly dyn oedd ni City Road. Oedd e ordro pizza. Cos o'n i'n misio beth ac i'n mynd, i'n cael mewn i'n sal, da. Dwi wedi clywed lot o bobl yn deud fyna. Gen ydi ffeintio am bobl yn sal yn toilet ar ôl, cos mae o sydd mewn... ..reit shocking. Ynddi.
Sal.
Ond na, eisiau dreif o. Rhaid fi gael ar hon. Gyn i y cynta'r ail
un,
da.
Rhaid gweld yr un yna.
Na, hwn di'r gora.
Da'n rili fael.
Ynddi. Yeek.
O, Katie.
Gwba, sick, da.
Fath o peth o beth sy'n digwydd yna.
Mae'n bydio di, mae'r boi sydd wedi inventio'r eith o death game dydyn nhw. Mae'n dewis bobl sydd wedi byw i bywyd nhw mewn ffordd. Di o'n cytuno fo. Fatha, dis mae rhywun wedi cael y ffe, neu rhywun wedi twyllo. Neu dim di, dyn nhw wedi neu digon o'r opportunities mae'n wedi gael mewn bywyd. A mae'n neud games lle mae nhw'n gorau Wel, ie, gorau mynd trwy poen neu gwneud rhywbeth afiach i redeemio hynna mewn ffordd, dwi'n meddwl, da. Dwi'n meddwl, os dwi'n di gael y gist o'n nhw'n iawn, da. Wedyn, mae'n gwneud hyn ar trick ydy. Mae nhw'n gorau fatha mynd trwy poen i gael allan a mae nhw'n byw, da. Wedyn, yn y cynta, mae'n gwneud... Mae'n gwneud y games, mae'n un hogan, mae'n fatha... harnes ar ei ffen ac os mae'n gorau cael y goriad o bol i'w fwy ma dwi'n siŵr os cariad teit ar i'w fwy do a mynd o'n fyw a mae'n gorau hacio i fol o'n gorad i gael o all y goriad o'n amiach a mae'n gwneud o mae'n tynnu y thing ma so mae'n gwneud sef wedi malu gwyneb i ffwrdd a wedyn mae o'n recrwtio hi wedyn ti'n mynd gwybod hyn y llawn lle. Ond yn yr ail mae o'n recrwtio hi i helpu fo wneud pethau ma. Ond mae yna lot o twists yn yr island lle ti'n dweud, wel, pam mae hynna wedi digwydd am bod o'n i'n meddwl bod o'n llwyddo, da. Ond ti'n ffeindio allan y trydydd oedd hi'n setio bobl fyny i farw neu i methu'r tasg, basically. A dyn y trydydd tasg hi, ydi o. Mae'r boi ma yn marw cancer neu oedd y tiwmor. A dyn mae o'n... Mae hi'n cydnabio doctor i gadw fo'n fyw a mae hi'n gwisgo bom rwy'n digwyddo a dyn pan mae o'n marw mae'r doctor yn marw a dyn mae hi'n gorau cadw fo'n fyw tra mae'r dîm yn rhyw boi arall mae'n neud y gêm a dyn ti'n fynd allan wedyn mae'r boi sy'n neud y gêm yn ŵr i hon sy'n efo'r bom mae'n just really twist mae'n anodd cadw trac hwnna fo a mae'n dim tan diwedd mae'n dod allan Mae'r boi yn neud y gêm yn gorau cadw pawb, mae o'n cyfarfod yn fyw i gael at y boi yn athlad i fab o. A wedyn mae'r hogan sy'n cael ei recrwtio efo'r gêm yn gorau cadw'r doctor yn fyw i hi gael cadw'r original top look yn fyw lle. A wedyn mae'n gyn llad i gilydd yn digwydd pawb marw. A mae'n dweud, oh god, swn o'n jyst i madda. Yeah. Dyna ydy gist o'r stori, ydy madda i'r person nesaf lle. Os nhw wedi madda, os y pawb wedi byw. Ond dyn bod...
Na. So dyn nhw'n gwneud un arall ar
ôl. Na. Mae'n mae'n reit interesting. Mae bobl yn dweud, oh, ti'n meddwl mae bobl yn medru meddwl am pethau yma. Wel, mae'r bobl sic yn y fyd, os.
No, so hwnna'n gallu bod yn wir, ydw.
Mae'n fesa fo, ond mae'n chyd bach far-fetched. Ond guaranteed mae'n yma. Ond bwnt o fod rhywun odd, dos, yn wedi'i gwneud rhywbeth. Dwi'n gwybod. She drove anyway.
Os o'n i ddim wedi cerdded allan o'r cinema i Gaerdydd wedyn de.
No, no, o'n i deith mam ac o'n hi fatha, dwi wedi colli chdi ryw awr yn dod.
Mae gen i si weld Munich, dwi'n meddwl.
O, dwi'n gwybod.
O'n i'n meddwl like cerdded allan o'r cinema yna a gorau mynd fyny yn multi-story cap ac wrth yma, o, o'n i fatha, o, na. Dwi'n meddwl am Munich oedd yr hyn yna. Siwr.
A Paul sy'n gwychiad Borat.
Dwi'n
meddwl mynd i oedd y clip, Sally G, dwi'n meddwl bod rai eista trwy ffilm cyfa.
Ti wedi gweld chydig o'r Borat?
Na. O, wel, clips ar tyledu.
Mae ar computer, mae ar internet, os ti'n mynd anwyl, mae dandos rhyw clip o ryw fath o 5 munud iddo chdi o'r ffilm.
Dwi'n mynd ffilm hir, chwaith, ac dwi'n mynd nawr a hanner.
Dwi'n gwybod.
Na, 83 minutes, dwi.
Swn i, mae'n mynd i watcha, dwi.
Na, dwi'n mynd rhy cyn, really, ond mae o eisiau weld o, dwi'n gynnig mynd.
Alla gyda hwy, o.
Os wneud o'n prynu bwyd fi wedyn, e.
Ie. Mond os ti'n cael bwyd, e. Pa bwyd ydych chi'n mynd?
Na, dwi'n gwybod, dwi'n mynd i cynnig o eto, ond dwi'n... Na gynnig, os mae eisiau mynd os Wenar neu rhywbeth. Mae bedydd, fi di syl, oedd yn dwi eisiau helpu Manda neud y bwyd o Sadwn. Mae eisiau neud bych danna ac sausage roll.
Lle ydych chi'n cael fo?
Mae pub Breeze yn bellach. Mae'r bedydd yn 2 o'r gloch.
Ie, yeah, dim mae'n bora mae.
Na, ond mae'n Remembrance Sunday di. Dodd y eglwys mae hynny, dodd y prawn lle, yn 2 o'r gloch. Ond fi ddim yn... Sa'n ddim yn ei hir.
Ddim yn cymryd.
Na. A dyn bwyd, a dyn ni'n gorfod allan o'r ffynction nhw mewn erbyn 6. A dyn, ben i gawr ni jyst i'r bar am chydig wedyn yn ddatr allan. A dwi eisiau cael presan sydd fod y iaid yn gwybod beth gael fo. Sa'n pwynt cael dillad na'n byd fel yma gyda fo. Llan gwlad o ddillad, da.
Cael rhywbeth mae yn cadw.
Ie, rhywbeth silfer, e.
Aidde, fo silfer, neu fatha Beatrix Potter, fatha plat. Ie,
fatha fel ag eisiau.
Ie, dwi'n gynnaf un hynna, a fydd o'n neis i cadw.
Cwpan o sosar, os gynnu, dwi'n meddwl.
Ie, gynnaf fi rhywbeth fel e.
Dwi'n mynd i Fangor, dydd iau, cael ei ddweud, dwi'n mynd cael look. Gwbeth hynna.
Mae yna rhywbeth o dda. Dwi'n mynd cofio. Ella yn yr... Mae yna siop. Lawr stryd oes o symel. Beth sy'n fath o gwmpas o dda? Mae o China siop, da. Llestri. Symel yr pound siop.
O, yn gwirth yn gwylod, lle.
Mae rhywbeth o fanna, da oes.
Oes. Dwi'n cofio sti.
A mae yna pethau...
Fy jewelers y bellu, mae yna pethau yn dod o'r H. Samuels.
Ie. So mae yna dipyn y lle fydd yn Gnarfon, da. Dwi'n mynd i fyna.
Os gwi'n mynd i'n mynd allfod i Gnarfon.
Na.
Dewi galwg.
Byddwch chi'n feddwl o'r placement, ei?
O, dwi'n poeni o'n sti.
A fi, fi.
Bod o'n dweud 22 ei strategy, dy hynna mae cynnwys y grŵp iawn, ac dyn.
Na, ni e.
22, 23 hon ni sy'n yna. Da. Oh, God. Mae'n modd i mynd, sori.
A mae'n gyd yn children and family.
Oh, God. Os dwi'n cael tîm asesu neu'n grio, dwi'n modd na'n grio, sti. Os dwi'n mynd i tîm lac, fanna o'n i fod i fynd tro cyntaf. Ond fe oedd mam practice teacher fi farw, do.
A, da.
A Wedyn... Ond bod dwi'n wedi gweld lot o proses ti'n plant, ond dwi'n mynd dim dwi eisiau mynd i fewn i'r fenni, we.
Well gen i hynna na hen bobl, we.
O, dyna ydy si reit yn dechrau, Leon.
Nes ti'n joio i Twitter Gwynedd, chdi,
da. Oh, God, dyna
ni. Ie, dwi'n mynd gweld dim... dwi'n licio pethau sy'n symud yn deud sydyn, a dwi'n mynd gweld hynny yn y tîm.
Na, dwi'n mynd symud yn sydyn, ond mae'n lot o bethau symmetric fatha newid yn sydyn, dwi'n fatha iechyd meddwl nhw, neu sawlwch, neu pethau teulu, da.
Ie, dwi'n mynd gweld.
Dwi'n mynd fath o beth o plant.
Pam ti allan yna i drio help a newid bywyd rhywun. Dwi'n gwybod efo pobl hyn gynnach chi fatha newid bywyd nhw yn yr amser gynna nhw. Ond dwi'n licio'r idea trio intervenio reit fuan efo, efo teenagers a trio newid life course nhw.
Yn ffodus, dos am llawer, dwi wedi fatha teen plant. Dos am lot, mae dyn nhw'n gwneud llawer efo teenager yn ychydig, ti'n gwybod, mae lot yn efo bobl fengach.
Mae crossover yn...
Mae'n eitha gap, dos yma, mae nhw'n methu, di.
Mae hynna wir, dda.
Ond dim ond mae lot o'r private agencies yn delio fe hynna, dyn nhw'n otho, NCH a NSPCC.
Mae nhw well, dda.
Yn gan i weld, dda.
Neu fatha ebynados.
Ie, swn i'n meddwl mynd at y nhw, dda. Ond ges i rhif y ddynas na i wneud gwaith volunteerio dod yn. Ac efo'r lecture dy llun, mae hwnna'n darfod yr Adolig. Dwi am fod yn really bod. Ti'n gwybod teg a lot amser i fwrdd yn. Swn nhw splitio dy mawth, da.
Swn ni, was.
O'n i fel a benai sôn.
Wneud y gyfraith a theories gwahanol dwrnod.
Ond i ddim meddwl sôn, ond yn ôl, oh god, na, mae'n fod yn cheeky, a wnaethon nhw'n just... Wnaethon nhw'n cysidro
felly. Mae'n fawr cymryd yn y dblaen, fydrwch chi'n newid
ar ymwneud. Do, do. Ond os maen nhw'n ail bobi'r timetable anyway. Ond mae'n siŵr mae'n dibynnu beth mae'r lleill yn ddysgu anyway, hefyd, ydy.
Cos dydy Wolf na Aled ddim yn mond
o'n ymwneud. Dim llawn amser,
mae'n rhaid i ni wneud â beth jyst preparia. Dwi'n dweud, os gennych chi wedi llun i gyd off, fe dwi'n preparia ni da ar fy nhw'n dimos.
O, dyna beth yw da. Dwi'n meddwl fwy allan da ni'n neud cyn. Ti'n gwybod y ddarlith, mae well, da.
Da.
A dyna pam nes i ofyn i Aled, ni'n cael rhywbeth da, a bod dwi'n tan ti'n neud y darllan, ti'n ffeindio, o, dwi'n cweith yn dall hwnna, pam, lle. Dwi'n sy'n ni'n cael neud hwnna cynt, sy'n ni'n medru gofyn yn y wers, da. Na. O'n just sefyll yn ei chwyfio brechio.
O'n ei chwyrthu pan mos i dde. I don't know if it's a bit hard of hearing or something.
O bech, oedd mae oedd mwyn dde.
A chi'n meddwl bod Fiona bod chi wedi bach yn...
O, dy gen i'n byd i ddeun nag oedd?
Na. Sych, dde, dde, dde. Ac bod tro Malcolm yn sbio ni oedd i oedd a neud rhyw false smile a... ddim efo
mynd. Ti'n meddwl bod nhw'n blin bod nhw'n llawer wedi troi fyny?
Ella.
Nes i'n cofio, dan yma hollol cyn sbio'r e-mail bod yma da.
Ie, nes i sbio'r e-mails a nes i fynd, oh god, heddiw mae.
Dwi'n meddwl, os ydym yn gwybod, wedi meddwl os goffa ni. Bydd gafon i'r dyddiad yn y dynod cyntaf na do.
Felly, yn dair i fi da. Ond, mae'n ebdi sbio'n dair, nes i sbio'r e-mails fi bod yma.
Ond eto, mae'n siŵr yn well cael grŵp llai. Os mae'n bobl eraill i deith y grŵp o, dwi eisiau trafod hyn, dwi eisiau trafod all, lle. Ond bod dim os ni'n cael y dosbarth i gyd yma'n gyda'i syni na trwy prawn, da.
Mae'n sych chi'n mynd
o'n mwydro, son.
Rili, fath, da ni siarad o Malcolm, dwi'n sy'n llawer bim, sy'n gallu neud, e, ni.
Na, hollol.
Fla bod na major concerns. A dwi'n sy'n gymaint o hynny, fath, fod dim byd fedri sy'n nhw'n neud.
Na. Sgwch ar y teg nhw ddeithio ni'n dan Sian, ond oedd union yn peth o bel, ddeithio ni ddyn o blaen, oedd ti'n gwybod.
A dim byd, rili, really, na di. Dydw i'm yn deud dim.
Na.
Ta bod yn deud mae'n ca'l operation a fydd ddim yn ôl tan blwyddyn nesa.
Hmm.
Ond dyna mae eisiau ddeud, ond mae'n cymryd hir i ddeud fatha dydy. 10 munud o dda.
Chwarae teg, mae Hannah'n dda, dim mae'n... Mae'n gwneud yr... Fatha rhywbeth psychology na yna o fatha... Deud pethau da gynta, wedyn mm. cynnwyd criticisio mae... Chwarae teg, lle. Mae'n fi'n chwerthin. Fi, dwi'n jyst yn... Deud y pethau drwg a wedyn fel, o dam, felly fi'n gwneud hyn hefyd.
Mae Hannah'n dda, fecha.
Ynddi. Ond dwi'n meddwl fod yna rili ddim byd arall dan ni'n concerned amdano yn agdan, rili. Okay, mae yna pethau bach sy'n niglo, ond dwi'n meddwl rili issues. Mae'n eisiau godi, da.
Dwi'n byw di di. Neu, dyma wahanol ar ei.
Dwi'n meddwl ba. Ond dwi'n meddwl llawer o darlithodd i gwyn amdano ni, ma.
Na. Dwi ddim yn gwybod beth sy'n digwydd yn organisational context ma ddod e. Mae'n teimlo oedd bod o ddim yn actually punk o gwbl.
Na. Dwi'm yn gweld y pwynt.
Ie, dwi eisiau gwneud assignments ma'n rhaid fi ddechrau fod y syma.
Dwi wedi bod yn cael llyfr allan a gwneud copies o falle. A jyst avoidio darllen ydi o. A dwi'n rhaid, a da ni off os nesa.
Reading
right there. Yndan, trwy'r wsnos, o'n i'n gwybod. Nes i'n sylweddoli tan bore ma'n os oes nesaf o. Oh god, hwnna ni'n rhaid fi ddechrau fo.
Dwi angen ddechrau os oes yma. Mae rhaid i fi.
Twyd sy'n ni'n wedi gwneud lot o darllen a dechrau sgwynnu os oes nesaf o'n son.
Wel, be i ddarllen that.
Dwi'n sbio ar gwaith cymdeithasol hefo iechyd. O'n i ddim meddwl wneud o yn hospital, ond sam llawer o
stwff
arno fo. Dyn allan o'n just sbio hefo'r health authority lle o'n sbio'r primary care. It's called GPs, health visitors yeah. hefyd lle. Dwi'n eisiau fod rhy fywr da.
Na.
Dwi wedi gwneud o'r hospital, dwi wedi gweithio yn y gymuned ac maen nhw'n gwneud o'r GP links bob wsnos. Twyd i'n fath o bod fi'n gorfod nid o'i fynd.
Mae'n rhaid da, fe chdi, cos wedi dweud fel social worker wedi.
Hmm. Ie, mae'n ffordd. Ond dwi'n gweithio bod fi ar y trac iawn, da.
Ie, dwi'n iawn, sure.
Ond, bod da ni'n cael lot o'r luxury i'r pwyntes i'r esu yn ychydig.
Dwi'n mynd o'r beth.
Alla ni sôn heddiw, gawn ni chydig bach o Otho.
Am yr esu. Ie.
Jyst i roi ni yn yr cyfeiriad iawn o.
Hmm.
O bod ni fod i fod yn drafod da.
Sa'n yna'n dda.
A wnaeth ymwneud o. Wnaeth ymwneud o heddiw heb cael ei preparion a wnaeth. Wnaeth i'n meddwl gofyn gynt rili. Really.
Beth ydyn.
Hmm.
Dwi'n gwybod fe wneud fatha learning disability efo links efo social workers, case managers, psychiatrists, so dyna i. Bysach ni working in partnerships.
Ie. Yeah. Ond o'n i, dwi'n mynd hollol glir, dde. Dwi'n meddwl, trydydd cwestiwn di'r partnership, ie. Dwi'n dwytho ni, anyway. Ond dwi'n siŵr os mae'n fel just efo'r professionals, dde dwi'n meddwl. Yr unigolion hefyd, dde. Bod, essentially, da ni wedi weithio mewn partnership hefo'r unigolion.
Dwi'n meddwl bod yna cwestiwn cynt yn deud rhywbeth fel service user involvement.
O, oh, dwi'n gofio. Dim syniad.
Ond dwi'n deud, nid lot i fyny, fe.
Dwi wedi bylcio allan lot efo fatha ethics ac policies o falle fe dwi. Jyst neud o gydfitio di'r peth dwi.
O, sa ddigon o lyfr ala? A gwena yn dweud bo'n ala?
Mae'n lot o rei general, ond ti'n gwybod bod fod o mor fach? Ti'n gwybod, ben ti o...
3,000.
Ie. Ti eisiau trio ffitio bod peth i fewn, dwt? Mm. Ti eisiau fwyr i specific, na fi general, really, dwt? Ond dwi am braid i fi'n yn glot o beth ar... internet, journals o falle. Ond dwi'n mynd fan o hynna, chwaith, da. Dwi'n cael trafod ffeindio. Ah, ie. Relevant, da.
Dwi wedi bod yn sbiad o llawer o ddim byd yn yma.
Ond dwi'n meddwl, dwi'n helpu fan i reit fy
ddim yn
flat. Dwi'n jyst yn colli mynd a dwi'n dechrau sbi am beth eraill o'n dyn. A dwi'n cedi rygbi. Nes i jyst iawn prynu Chris rygbi iddo.
Da. Yr un newydd.
40 quid.
O, yna'n bad, ac
am cos y pimp pint i postio fo. Dwi'n gwybod beth yw'n gwneud dal ar cofn i mi fynd lawr, fydra i gael un lawr na. Dwi'n gwybod, cos oedd dad brynu'n. Dwi'n mynd i'n gwybod, dwi'n mynd reit blaen, tro ma, dyn. Dwi'n mynd... Dwi'n siw alda siw. Dwi'n dod i ddeitha fi, o, sbia. Gwneud yn ddau, dwi'n mynd reit blaen, dyn. Ac yn lle gofyn, ti eisiau fi odron i chdi, nath o odron i fo. Nath o'n deud yn byd, dyn nath o gael o, oedd o, ww, sbi eich i. Oh my god, dyma pan sy'n deud o'ch chi'n prynu, sy'n ni'n cael un. Hwn i sy'n deud o'ch chi'n licio fo. Sy'n dal di cael un, mynd fi. Gwisgo fo, da. Fool.
Oh my god.
A dyn nath Paul gael un disadwn.
Da.
Dyn rhaid i fi gael un o'n, a mynd o dofyn.
Dyma mewn na i cael un blwyddyn yma. Dyn cael un bob blwyddyn, sdym o'n dweud.
Dwi'n di cael un sydd gysi unrhyw. 5 mlynedd yn dol, yn coch, a dyn nath y genod yn Gaerdydd prynu yr un away, yr un dŷ i fi, ar y 21st, dyn mwynhau bedair mlynedd yn dol. A dyn, ti'n gweld yn justified really gael un newydd, dwi'n meddwl.
So, dwi'n cael un, dwi'n cael un trwy'n
meddwl. Na. Dydy dad byth yn fatha prynu dillad yn y byd i fi, de, ond Chris Rygbi sef yn prynu un. T'w go?
Hintio, dwi. Dwi'n
gwneud hyn. Cos pryd o'n ei fengach, bob tro ni'n mynd i siopio fo dad, dwi'n prynu'r creus i fi. T'w go, dim yn Cymru, dwi'n cael yr ei... ..as y rap... ..yr ei rhad, dwi'n gwneud o siop Sammys yma'n gwrdd. Nes i gael un dyd, efo dyn grin yna fo. Dwi'n gwneud fe hwnna, da.
Dim y bus Irish, ydw.
O, dwi'n mwyn siwr. Ond, ie. Mwy si Sainsbury's pnawn dy sadwn yn siwn i dreach a hanyd pedwar. Si Sainsbury's yn bod mwyn gwneud fudge gorgeous yna. Butter fudge. Si Sainsbury's yn Bristol, dan ni'n wyth ffeindio fo. Ond dwi'n dwi'n prynu pedwar box. Dwi'n prynu fyta un box y barod. Mae'n lyfli.
Ynddi?
Ynddi. Ie.
Mmm, really. Tylcio fudge.
Fattening fo. A wel.
Ynddi o.
Gorgeous. Das, dwi'n gwybod, mae'n hannu beth o da felly de, ond dwi'n rili hyn anol efo fudge. Na i mo'n bit efo, os oes neb arall yn oes, dwi'n just munch yn efo'r nos.
Dwi'n rhaid beth o fel e. Os ti'n rili mysio rhannu, dwi'n neud yn bit o'r tan, mae pob dim yn.
Ond dwi'n corddi, so dwi'n rili eithaf. Am bod dwi'n methu, ne, am bod na'n bit o'r fawr neb, dwi'n rili isio fo fwy. Ffynnu.
Mae di bedroom eich dde, ac edrych.
A bob tro dwi'n dweud, dwi'n mynd i toilet, a neb yn di bedroom ma. Coffi yma. A dad o'n dweud, bys gen ti'n dweud, dwi'n
Cymru o di mynd ta?
Gambia. Yn Bythefnos, Sgota.
Gosh.
Iep, ath o. 3 gloch, barod i Gwenar oedd yn cychwyn o adra.
Gosh.
Fo a 2 arall.
Neis, e?
I feel like that kind of thing, e?
Dal neis cael mynd, e? Ond, e.
Ond, di o'n mynd â llawer o ddillad o fos, de. So. Hanna'r suitcase, le.
Ie.
A blwyddyn dwytho pan atho llwyth o ddillad. A nath o gadal hanner n'w yna i'r bobol 'lly.
O.
A wedyn bob peth o'dd o'n dal o'dd o'n roid i'r genod o'dd yn gweithio yn yr yn yr hotel yn y complex lle bynnag 'lly am bod t'go' o'dden nw'n ca'l dim cyflog na 'de 'dyn nw'm yn ca'l... O'dd yn deud rwbeth bod 'dyn nw'm yn ca'l byta tra ma' nw'n gweithio na'm byd on' ma' nw'n gweithio fatha trw dydd 'de?
Hmm.
'Dyn o'dden nw'n dod yn dol gyda'r nos efo'r pysgod 'lly. Ac yn deutho n'w bytwch o rŵan 'de?
Hmm.
Ac o'dd o'n deud bo' n'w ceisio fynd yn gornal a byta falle am bo' nw'm yn ca'l 'de? Ac o'dd un hogan 'di mynd ar bysgodyn adre i gwcio a 'di roi gwadd i dad a John 'lly yna.
O neis.
Ie. Ac o'dd dad 'tha no it's for you 'de? O. Ac o'dd nw'n jyst 'tha waw. Anodd credu fod byd wahanol 'de?
Ynde.
A pan ti'n mynd i fewn i'r gwlad 'de ti'n gor'o' roi ffeifar hefo dy basbort i ga'l i fewn 'lly.
I'r pobol.
Ie.
Ma' hynna'n hollol fatha illegal
yndydi?
Fatha 'de?
On' ma'n deud yn yr ti'n ca'l 'tha tourist information 'lly a ma'n deud yno fo dyna ti'n neud.
Custom.
Ie. T'o' ma' ffeifar i n'w mae o'n lot o bres 'de? So dim byd i ni kind of thing.
Na.
Ond t'go' ma' lot i n'w 'de? Ac ma' 'dyn ni ffrindia efo bobol yna 'lly taxi driver 'de? Ac 'dyn nw'm yn ca'l mynd i'r hei rhanna. Wedyn be' o'dd o'n neud o' roi golau fo i ffwr' 'de? Dreifio trw'r goedwig.
O na.
Ie. Mae o'n beryg na 'de?
Mm.
A 'dan ni 'tha dad paid â deutho fi 'de? Ac o'dd o'n deud bo' nw 'di ca'l chase un noson gin yr heddlu 'de? A nathon nw jyst roi pres iddo fo nathon nw adal nw fynd.
Pres 'di bob dim yn...
Ie.
Ti'n mynd yna efo digon o bres ti'n iawn.
On' ma' nw'n t'go' 'dyn nw'm yn lico nw yn jys rhoid.
Na.
'Dan ni o'dd dad yn deud 'dan ni'm gneu' hynna. A ma' 'na hogia ifanc yn dod rownd efo chdi yn dydd i gario petha chdi 'de? Ac ma' nw'n un ne' ddau jyst yn neud o jyst i ca'l y pres 'lly 'de?
Hmm.
Bo' nw'n rili kin' of cocky amdano fo ag yn disgwl.
Ie.
Disgwl y pres 'de? Ma' rei eryll yn neud o am bod ma' n'w isio helpu hefyd 'de?
Hmm.
A 'dyn... Unig beth ma' dad wrtho fi siarad lot 'de? T'mo' ceith adra fyddwn ni jyst yn ista fyny am ages yn grando ar storis a ballu.